Jizzax yengil sanoat kollejining 300 nafar talabasi 6 sentyabr kuni viloyatning Do'stlik tumaniga jo'natildi. Kollej direktori Ilhom Bakiyevning ozodlikka aytishicha, talabalar 7 sentyabrdan boshlab paxta terimini boshladi.
Hozir 300 dan ziyod topardik, hozir yana yeryapmiz, o'qishyapmiz. Bugun ertaga zarz bo'ladi-da, bugun ertaga og'ir bo'ladi, keyin shu. Dala shifonlari, 3 dala shifoni va 3 dala shifoni kelasiz. Sharoitni o'zimiz yaratganmiz, bor sharoitlari. Shu dalada qanday sharoit bo'lsa, shunday sharoit. Uni shaharga qiyinlar bo'lmaydi-ku. Sharoit hammasi ovqat, oziq-ovqat bo'ladi. O'zimiz produktlarni bergan.
Jizzaxlik talabalar yangi o'quv yilida biror kun o'qimadi. O'qishning birinchi kuni yo'q. Viloyatdagi deyarli barcha kollejlar talabalarga paxtaga tayyorgarlik uchun ruxsat berdi. Viloyatdagi ayrim kollejlarning talabalari hatto o'qishning birinchi kuni 3 sentyabrdan boshlab dalaga haydaldi. Jizzaxlik talabalardan farqli kollejda 4 kun o'qish paxtiga muyassar bo'lgan Buxoro madaniyat kolleji talabalari 7 sentyabr kuni paxtaga ketishga tayyorgarlik bilan band bo'ldi. Kollejning o'zini tanishtirmagan o'qituvchisiga ko'ra, talabalar 8 sentyabr kuni paxtaga jo'natiladi.
Qancha odam chiqarmoqchimiz? Endi u ertaga nima bo'ladi? Bizlar Jondor tuman Dalmun qishlog'iga boryapmiz. Talabalar 39-chi maktab bilan bolalar ijodiyot markazi bor o'sha yerda. Oydin qishlog'i o'sha ikkita joy, Dalmun va Oydin qishlog'ida joylashamiz. Shtabimiz ikkita. O'qituvchilar shtabi boshqa boshqarma tomonidan boradilar. Ular Lolo qishlog'ida. Uchta shtab. O'qituvchilar shtabi alohida.
Qarshi madaniyat kolleji talabalariga esa 7 sentyabr kuni ham dars mashg'ulotlari bo'ldi. Kollej xodimasiga ko'ra, talabalar shanba va yakshanba kunlari paxtaga ko'rpa to'shagini tayyorlab, 10 sentyabr kuni Koson tumanining 37-ta xo'jaligiga paxtaga ketadi.
Direktorimiz paxtaga ketdi, joyida taxlagani. Ularga hammasiga shu 10-chi kuni atrofga deb aytilgan hammasiga. O'zi hozir qolgan tashkilotlar hammasi o'zi bugundan boshlandi atrofga. Direktor ham dalaga ketgan. O'qituvchilar ham og'irlantirgan hammasini. Shularda hamma hech kim qolmaydi, faqat dalada hozir joy taxlayapti rahbar.
Hozircha paxtaga safarbarlik faqat viloyat kollejlariga taalluqli ekani aytilyapti. O'zini Toshkentdagi Hamza qurilish kolleji direktori deb tanishtirgan suhbatdoshimizga ko'ra, poytaxt kollejlarining talabalari paxtaga chiqarilishi haqida hech qanday ko'rsatma bo'lmagan.
Yo, talabalar o'qiydi. Shaxsan men kollejim umuman chiqmadi. Ya, endi mustaqillikdan oldinda o'qiydi. Hamma chiqardi. Umuman masalan men mana shu yerdan ishlayapman, mening o'quvchilarim men shu yerdan o'qiydi, hech qachon chiqmagan. Men mana shu yerda 2007-yildan o'qiydi.
Ayni paytda mazkur kollejning 15 nafar o'qituvchisi Jizzax viloyati Zarbdor tumani 4-chi bo'limida 3 kundan buyon paxta teryapti. Toshkentlik o'qituvchilar guruhi 5-chi sonlik maktab binosiga joylashtirilgan. Suhbatlashganimiz Buxoro, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo va Surxondaryodagi kollej xodimlarining aytishicha, talabalar asosan qishloqlardagi maktab binolariga joylashtirilmoqda. Sirdaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasini o'zini tanishtirmagan xodimi viloyatdagi ayrim maktablarga poytaxtlik hasharchilar joylashtirilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, maktablarning hasharchilar uchun yotoqxonaga aylantirilgani o'quvchilarning dars mashg'ulotlariga xalaqit qilmayapti.
Biz barchasini rejalashtirganmiz. Dars mashg'ulotlari 2 smenada tashkil qilingan. Bolalar o'qiyapti, darslar to'xtamadi.
Dedi Sirdaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimi. Hozircha kollej talabalarining qancha muddat paxtada bo'lishi noma'lum. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bu yilgi paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida xalq ta'lim vazirligiga ko'rsatma bergan. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam o'laroq Toshkent shahridagi maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilari ham paxta terimiga jalb qilindi. Ayni paytda maktab o'quvchilarining paxtaga chiqarilgani haqida ozodlikda biror ma'lumot yo'q.